Stepping. O fenomenima političke kulture.
Da li ste gledali dansku televizijsku seriju Borgen? Ako niste, evo razloga zašto da je pogledate. Serija prati javni i privatni život prve premijerke u danskoj istoriji. Reč je o žanru političke drame. Rađena je u produkciji državne televizije. Dobitnik je niza priznanja i potvrđuje činjenicu da skandinavska, u ovom slučaju danska produkcija, nudi jedan drugačiji model serijskog televizijskog programa, barem u Evropi. Sadržaj serije, najšire rečeno, bavi se funkcionisanjem savremene politike, parlamentarne demokratije, odnosa politike i medija, mestom žene u društvu, odnosno u danskoj politici. Danski televizijski model spaja ono što se kod nas uglavnom predstavlja kao nespojivo, zabavni i komercijalni momenat sa društvenim problemima koji utiču i određuju život građana. Dakle, povod današnjem razgovoru je televizijska serija Borgen. Govorit ćemo o nizu provokativnih tema koje su u njoj pokrenute, uporedit ćemo teme iz ove serije sa našom političkom realnošću, ali i našim televizijskim serijskim programom. U tome nam danas pomaže Snježana Milivojević, redovna profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na predmetu javno mnjenje, koja se posebno bavi kritičkim medijskim studijama i odnosom politike i medija i koje šta još drugo ima, ali evo za ovaj slučaj i za ovaj razgovor mislim da su ove dve stvari ključne i direktorka je Centra za istraživanje medija pri Fakultetu političkih nauka. Deo toga sam rekla. Dobar dan, Snježana.
Dobar dan.
Evo, kao neka prva tema koju bi vam ponudila za razmišljanje jeste da je ovdje na prvi pogled reč o političkoj drami, kakvih je snimljeno bezbroj i, mislim, političkih drama, političkih trela. Međutim, ono što Borgen razlikuje od do sada viđenog jeste slojevitost i univerzalnost priče. Iako se dešava u savremenoj Danskoj, dakle reč je o sada 21. veku, jednom u odnosu na nas visoko uređenom društvu, svojim opšte ljudskim i opšte političkim momentima može da se prati i može da je prati svaki čovjek u svim delovima sveta. Pa evo da za početak nekako u najširim crtama pokušate približiti zašto je to tako, šta tu seriju, na koji način čini ta slojevitost i univerzalnost priče, iako je za naše prilike snimana u drugačijem, visoko razvijenom, kako rekao, i uređenom društvu.
Društvu jeste. U pravu ste potpuno, s pravom ste sve te komplimente uputili seriji. Ja sam također velika ljubiteljka serije. Odgledala sam je celu u komadu. To je sad jedna druga tema. Zašto su serijski programi danas uopšte tako zanimljivi? Zašto nam privlače pažnju više nego nekad filmovi? Ona je utoliko, mislim na seriju, popularna što je i deo tog novog jednog talasa serijalizovane kulture. Nekako sad svi više volimo te junake koji su nam svakog dana u kući nego one, nekadašnji ritam filma ili drugih vrsta programa. Ali danska serija Borgen jeste jedna prekretnica, bar u evropskom serijskom programu, a pošto je jako dobro prošla i u Britaniji i u Americi i prilično gledana, onda mi se čini da će ona malo pomeriti stvari i biti zapamćena kao jedna
i možda
važna,
utvoriti neke nove standarde u seriji.
Apsolutno, jedna serija
serijskom.
Koja pomera standarde. Pomenula sam ove dve sredine zato što, nažalost, kako bih rekla, privilegovan ili razmaženi britanska publika obično ne voli da gleda programe titlovane s prevodima. Čak su se brinuli da li će uopšte serija biti gledana, međutim ona je rekordnu gledanost imala, kako to naš RTS voli da kaže. A i u Americi je vrlo dobro prošla. Obe ove sredine, uključujući, ja mislim, tu negde i našu, vole političke trilere, političke drame, političke serije, tako da to jeste jedan od razloga što je serija već u startup došla na dobro tle. Međutim, serija ima čitav niz stvarno kvaliteta o kojima vredi razgovarati i vrlo je suptilno urađena, ima i estetskih i u sadržinskom smislu i u smislu televizijskog izraza, što sve ne moramo odmah da primetimo, Ali ta slojevitost, ja mislim, joj otvara vrata u vrlo različitim sredinama u kojima je dobro prihvaćena, pa se nadam da će tako biti i ovde.
Da, da, i vi kao profesorka sigurno bi mogli da razgovarate i da razmišljate, bilo bi zanimljivo sa studentima. Nesumnjivo serija ima edukativnu ulogu za različite vrste ljudi, od političara, novinara do studenta, društvenih nauka.
Da, znate, sad se dešava, mi smo u stvari pre jedno 10-20 godina, kritičke studije su jako upozoravale na opasnost od infotainmenta, od povezivanja informativnih i zabavnih sadržaja. To se u jednoj ružnoj formi, naravno, pojavljuje u tabloidima i u onim formama koje ni podaštavaju onda kvalitete informativne u sadržaju koji prezentiraju na taj način. Ali kada su dobro urađeni komercijalni zabavni programi, programi u širem smislu popularne kulture danas, u stvari su jedan fantastičan prostor za društveni razgovor, jedan teren na kojima društva razgovaraju sama sa sobom o tome šta su danas dominantni standardi, šta su standardi lepote, prihvatljivosti, pameti, dobri uzori, loši uzori, jel? I to je mnogo lakše danas na terenu popularne kulture nego u klasičnim informativnim programima, zato što je senzibilitet publike drugačiji, zato što je danas aktivna, jel, i mlađa publika koja je rasla sa televizijom na drugačiji način nego mi, koje je televizija stigla u nekim godinama, kako koje, jel? Zato što bolje razumaju televizijski jezik, zato što s jedne strane istina i pritisci komercijalizacije su već stvorili kontekst u kome ne možete u onim arhaičnim informativnim formama očekivati da čitavo društvo bude raspoloženo za razgovor na taj način. Tako da neki elementi komercijalizacije u popularnim programima u stvari omogućavaju da se kvalitetnije razgovara o ozbiljnim temama nego što je to slučaj sa informativnim programima.
Sada je ovako, u seriji su, ako ih svedemo, tri glavna lika, premijerka, novinarka i spin doktor. Evo, vi ćete mi pomoći, spin doktor bi u prevodu bio PR ili neko ko savjetuje čoveka u politici, spinovanje bi bilo kruženje, okrenuti stvari na moju korist.
Da, jel tako? Promeniti,
jel? Što nužno ne znači laganje, jel? Ali u nekom momentu izvući tu političku poruku u svoju korist. Jel? Dakle, to su tri ključne ličnosti koji se na neki način prate tri ključne sfere, javne sfere, politiku, medije i Vrhovni sud. Prevod Borgen je u nekim slučajima vlada, u nekim sedište moći, jer je u Danskoj u istoj zgradi se nalazi zgrada vlade i Vrhovnog suda.
I dakle, parlamenta.
Da, i parlamenta. Videli smo dakle kako se može pristupačno, a majstorski, analitički govoriti o visokoj politici. Neki su rekli da je u seriji politika čak možda i malo previše humanizovana. Ono što je očigledno, ona je u ovoj seriji feminizovana. Dakle, autori serije, iako svi muškarci, na prilično jedan feministički način posmatraju visoku politiku, počevši od glavnih likova, to su dve žene, glavna politička premijerka i glavna novinarka, koja će tokom serije postati čak i spin doktor. Dakle, o toj feminizaciji.
Da, svih profesija. Da, u tom smislu je serija veoma zanimljiva. Mogli bih da kažem, ona je o jednoj ideji čije je vreme došlo. Danska je posle te serije u stvari dobila ženu, premijerku, prvu u istoriji, da, i prvu direktorku javne televizije, koja je inače producentka kuće iz koje je nastala serija. To je jedna vrlo svakodnevna tema, kako da kažem, žene u politici, jeli? To su sva društva, čak i društva koje imaju vrlo izraženu konzervativnu komponentu, a ne relativno liberalna skandinavska društva, jeli, u koje spada i Danska. Tu temu već imaju uveliko u dnevnom redu. Ono što je možda ovde provokativnije i bolje urađeno, rekla bih ja jedan korak dalje u odnosu na vašu najavu, da je to nekako možda čak postfeministička serija. Znači, jedna serija koja baštini sve prednosti feminističkih, osvojenih feminističkih sloboda i prema njima se odnosi kao prema temeljnoj društvenoj vrednosti. Dakle, oni su sada vrednosti za sve, ne osvojene vrednosti ženske emancipacije. I da vas podsjetim, mi imamo dosta skromne iskustva, naravno, sa ženama u visokoj politici, iako se i kod nas ta oblast feminizira.
Doći ćemo do toga, nego upravo, da li ste mi šlagor da ovo kažete da je serija pravljena, da se podrazumeva da su te sve slobode osvojene. Međutim, mi na našem primjeru možemo da svedočimo da se neke slobode, pa kad je reč o ženama, evo uzmimo i njih, u nekom periodu istorije, konkretno mislim na period Jugoslavije, osvoje, pa se u nekom drugom dovedu u pitanje. Dakle, nisu baš slobode Nema. Tako uvek lovorike na kojima se može sedeti sasvim mirno.
Ne, znate šta, pogotovo istorija feminističkog pokreta i uopšte istorija mnogih ideja emancipatorske ukazuje na to da nijedna sloboda nije zauvek osvojena, da nema osvojenih prostora, pa onda ljudi žive srećno do kraja života, zauvek, nego da su to, da najviši stepen slobode postoji u društvima u kojima se uvek brine nad slobodom, dakle u kojima se uvek pred svakim izazovom o slobodama razgovara. Ne kao kod nas, da svaki izazov bude povod da se mi vratimo na temeljne priče i otvorimo temelje društva, ali da svaki put se ne podrazumeva da će ishod društvene debate biti pozitivan ili čak progresivan.
Hteli ste da podsjetite na naše dve premijerke, to je davna premijerka, ko se seća iz doba Jugoslavije, prva je bila Milka Planinc i nešto kasnije u zaista nezavidnom vremenu, u vremenu vanrednog stanja, Nataša Mićić. Pa da se malo podsjetimo kako su se te žene snalazile i kako su se, što nas u ovom slučaju zanima, mediji odnosili prema toj njihovoj poziciji.
Da, ova serija je u stvari baš zanimljiv povod da se o tome razgovara. Kao što rekoh, ona polazi od pretpostavke da je to normalno, jel? Da ima puno žena u politici, da je žena premijerka. I ona sad postavlja te probleme moći u jednoj rigidnoj muškoj, pod navodnicima, sferi, kakva je politika. U našem slučaju taj rukopis izgledao sasvim drugačije. Dakle, ja se sećam kada je Milka Planinc bila političarka, to je bio potpuno drugi kontekst, to je bila jedna druga zemlja, drugačije političko ustrojstvo, Evropa je izgledala drugačije, jedan talas 80-ih koji je Evropom tutnjao tada, već dolazio preko okeana, konzervativni Margaret Thatcher. U stvari, rekla bih da je Milka Planinc, ajde sad da se ne vraćam u daleku prošlost, bila tip žene, političarke koja je morala da da sva uveravanja da se u politici ništa neće promeniti, da je ona u stvari veći muškarac od muškaraca u politici i da neće uznemiriti status quo.
Da se i potrudi da sakrije svaki oblik ženskosti.
Absolutno, to je recimo model žene u politici koju je inaugurisala Margaret Thatcher i koja je to donao nadimak Gvozdene Lady. Dakle, ona je morala da bude dva puta čvršća od svakog muškaraca da bi pokazala da ona u muškom svetu može da preživi. Naravno, nove političarke, pogotovo skandinavske političarke u poslednjoj deceniji, donose jedan sasvim novi senzibilitet i zato kažem u izvesnom smislu postfeministička era, ne da feminizma, da je feminizam stvar prošlosti, nego da one baštine domete feminizma unose sasvim jedan novi senzibilitet. Naša druga predsednica vlade, odnosno prva u Srbiji, u istoriji Srbije, je bila predsjednica koju smo svi kolektivno odmah pogledali pod suknju, jeli? Odmah smo je odmerili kakve noge ima i zašto je ona tu i učinili sve da je diskreditujemo na tom mestu. Govorim, ja se identifikujem, govorim u množinima da nisam to radila, dokazujući da je ona samo slučajno i mogla da se obre na tom mestu. To je inače zanimljiva paralela, jer i u seriji premijerka postaje sticajem okolnosti, jeli, parlamentarne igre omogućavaju i slučajne ishode, jeli, da ne analiziramo ko su ovde političari koji preživljavaju godinama u koalicijama sa minornim brojem glasova.
Da, ona je takođe iz male stranke.
Parlamentarnim igrama. Ali kad se to desi ženi, hoću da kažem, u jednom zrelom demokratskom društvu, u ovoj seriji to vidimo, to je prilika koju je ona dobila i ako ima program, ako ima viziju i ideju, ona će tu priliku iskoristiti i to je irelevantno što je tako došla na vlast, jer je to regularno. U našem slučaju, za Natašu Mićić je to bila nepremostiva prepreka, ako se sećate, stalno je osporavana i u stvari zauvek, za dugi period u našoj politici ostao ožiljak da će tu žena samo slučajno moći da se nađe na tom mestu. Žene u politici u Srbiji, nažalost, i dalje igraju ulogu ili vernih supruga ili lojalnih podržavateljki, partijskih činovnica koje
u stvari u javnosti funkcioniš kao megafon za hvaljenje svojih političkih šefova. I to, to je u stvari sada jedan preživljavajući indirektni pokazatelj ovdašnjeg patrijarhata.
Odnosno repatrijarhata ili neopatrijarhata, pošto smo u jednom periodu kad govorimo o fazama feminizma, mi čak imali, evo kad se opet vratimo na Milku Planjc, ako bi govorili u skladu sa ideologijom socijalističkih levičarskih ideja, to je trebala da bude jedna razigrana, raspuštena žena, neo-hipi izgleda sa dugom kosom, eto videli smo da je ona bila pre u vezi, njen čvrst stav i taj neokonzervativizam sa tadašnjim svetskim tokovima nego sa nekakvom levom tradicijom iz koje ona dolazila, ili ako pogledamo taj period partizana i te jednakosti muškarca, žena, narodnooslobodilačkog rata i tako dalje, gde su žene drugačije tretirane, i da bi za 20 godina to se potpuno vratilo na neki sasvim...
Da, bi sad bilo komplikovano ključ. Da, mislim, bi veliki je zahvat da objasnimo dugi vremenski period, ali je činjenica da su razorne 90. na više načina rasturile tkivo ovog društva i da je jedan od elemenata ili jedan od slojeva društva u kome je to razaranje društvenosti bilo tako vidljivo su muško-ženski odnosi. Dakle, društvo je užasno retradicionalizovano. Od najstrašnijih vidova koje se izražavaju u femicidu i u tim užasno učestalim partnerskim ubistvima u kojima muškarci u stvari surovo ubijaju svoje partnerke, polažući pravo na njih, pa čak i na njihov život u svojoj svesti, do svakodnevnih odnosa, jedne bespoštedne seksualizacije, glamurizacije žena, jednog pripreme prostora za žene koji se samo kreće u domenu kuhinja, krevet, jeli? Ja bih rekla mnogo veće protjerivanje žena iz ozbiljnog javnog života nego otvaranja prostora ženama u javnom životu.
Iako i s druge strane, čini mi se, nikad više žena nije bilo i na fakultetima i u javnim profesijama i u obrazovanju i na fakultetima, profesorki i tako dalje.
Apsolutno, to je ono što sam malo pre rekla, ideje čije vreme došlo. Tome se ne može stati na put. Dakle, s jedne strane, evo i ja radim na jednom od društvenih fakulteta na kojima kad uđete u slušalnice, većina studenta su u stvari studentkinje. Ali se onda pitate kako je moguće, ja stalno o tome razmišljam, da 90% studentkinje iz te slušalnice bude baza iz kojih će sutra biti 1% doktorki nauka, a 10% muškaraca iz te slušalnice budu baza iz kojih će sutra biti političari, doktori nauka, 90%.
Javni službenici.
Javni činovnici, dajde sad, ne znam u kojim će se sve profesijama oglasiti. Dakle, mi i dalje živimo u svetu koji je neuporedivo više bogat mogućnostima za muškarce nego za žene.
Da, evo, još uvijek smo kod tog odnosa i fenomena koji se u seriji odlično prati, a koji otvara niz tema za razgovor, dakle, žena u politici. Opet ću se vratiti na filmski lik. Ona, dakle, prolazi, bez obzira što je u Danskoj, također na izvestan niz patrijarhalnih prepreka. I tu su pokazane i te političke prepreke, i medijske prepreke, i lične, neke joj podmeću kolege političari, neke doživljava čak i od svog supruga. To u seriji pratimo da su se oni dogovorili da on preuzima glavnu brigu u jednom momentu o kući i o deci. Međutim, on izgleda ne može da se iznese, iako mi ne vidimo nikakav problem s tim muškarcem u seriji, on je sasvim na njenoj strani, ali vidimo taj suptilni nivo u kome još uvek preko tog lika idealnog muža, moglo bi se reći, se pokazuje da muškarci još uvijek nisu spremni da imaju ženu koja je 24 sata izvan kuće, a da on preuzima sve to u kući i da zarad njene karijere se u jednom periodu odrekne svoje.
Apsolutno. To je sad u jednoj ravni, to je priča o jednoj užasno zahtevnoj profesiji, dakle bilo koje javno.
Jeste, da, i neuobičajeno u krajnjoj liniji za veliki broj ljudi.
Strašno, da. I to su posebna, recimo, to je također jedna vrlo zanimljiva poenta. Mi smo toliko trivializovali demokratiju sa tako kratkim iskustvom, ne znam šta nam daje pravo da sa svega 10-15 godina nazovi demokratske ali tradicije, već sa toliko cinizma i apatije se odnosimo prema demokratiji, dakle trošimo te epohalne ideje i vrednosti. Nikad ne razmatramo o tome. Za nas je dolazak, ulazak u politiku i dolazak na visoke političke položaje sinonim za krađu, korupciju, mahinacije i nemoral. Vi tek iz ovakvih serija vidite u stvari koliko je to jedan zahtevan posao i koliko i ličnog odricanja se u stvari investira u to da kvalitet javnog života bude bolje. I potpuno ste u pravu. Mislim da je vrlo suptilno prikazano da čak i dakle u jednom partnerskom odnosu u kome su ljudi bili spremni na to da će biti pred velikim iskušenjima i sve to urađeno u jednom dobrom maniru, dogovoru, je li, on to ne može da iznese. Ako se opet vratimo u realni život, setite se obrnutih slučajeva. Pa evo, istovremeno imate seriju skandala francuskog predsednika Hollanda, koji je isto tako bio oženjen Ségolène Royal, koja je bila pre njega predsednik, kandidatkinja za predsednicu Francuske republike, koja uz to ima četvoro dece, isto tako spektakularnu karijeru. I sada se čitava Evropa zabavlja njegovim ljubavnim skandalima. Čak i u jednoj Francuskoj u kojoj, ajde sad, nivoj zaštite privatnosti ili tolerancije za muškarce u toj ulozi su neuporedivo veće. Stvar je u tome da ovde nije reč samo o privatnom životu i izboru ljubavnice ili ljubavnika, ljudi na visokim političkim položajima. Kad kažem da se vratim u realni život, setite se kako je to bilo u Americi sa predsjednikom Clintonom ili kako izgleda institucionalizowana uloga prve dame, supruge predsjednika Republike. Ona je osoba sa javnom funkcijom. Dakle, politički sistem priznaje da je ona kao uspešna, takođe obrazovana žena koja je jako zarađivala, ova trenutno sada Michelle Obama, se odrekla svoje karijere. To je njen javni to je njen doprinos kvalitetu obavljanja javne funkcije od strane njenog supruga.
Dakle, ali tu se u normalnoj državi u kojoj rade institucije reče i o sukobu interesa. Mi imamo jednu situaciju u Borgenu gde ona traži od svog supruga i on to zaista i radi, odustaje od toga da bude direktor jedne kompanije gde bi imao vrlo visoke prihode, jer od te kompanije vlada nabavlja, ne znam, kompjutere, šta li?
Apsolutno. Znači, imate dve, tri stvari koje određuju vezu privatnog i javnog fantastično sublimirano u ličnosti osobe koja je reprezent moći u toj zemlji. Ona to jeste, jeli, kao premijerka. Dakle, jedna je stvar ukrštanja njenog javnog i privatnog života. Vraćam se trenutno na ovaj sukob sa francuski, ovaj sporove oko ljubavnog života, burnog ljubavnog života francuskog premijera. I u jednom od razgovora koji sam slušala, neko je rekao, pa nije stvar u tome da li je javnost tolerantna ili netolerantna prema njegovim ljubavnim aferama. Stvar je u tome da čovek koji dve trećine vremena u svojoj glavi ima ljubavne, adolescenske ljubavne probleme u glavi, ne može da vodi državu. On ne radi pouzdano svoj posao i mi smo svi zabrinuti zbog toga. Dakle, njen odnos sa njenim suprugom, pa onda njena bolest, pa dakle, čitav niz privatnih užasno određujućih detalja koje bi ona kao privatna osoba rešavala na jedan ili drugi način, su ovde stavljene u taj kontekst da ona u stvari svojim ponašanjem odlučuje i kako će se okolnosti u zemlji odvijati, ne samo u toku njenog mandata, jeli? I onda ima taj dodatni pritisak koji mora da reši, s kojim mora da se nosi, i zbog toga je ta partnerska podrška izrazito važna. Dakle, vrlo je moguće, ajde da budem cinična, da istorija neuvaženog ženskog rada je žene malo više pripremila za to da budu partnerke i da podnesu što su one često radile
velike izazove
svojih supruga, a da su muškarci prvi put suočeni sa tim i da se u stvari ispostavlja da to nije ni malo lako, jeli? Da se vi stavite u ulogu nekoga ko se radi viših ciljeva i radi osobe koju voli,
povlači u drugi plan u periodu u kojoj je toj osobi važno da bude eksponirana. To je velika posvećenost.
Imamo još tu zanimljivih stvari na tu temu. Ona premijerka kad bira saradnike jako se vodi računa o njihovim biografijama, dakle šta su oni radili, kakve rezultate imaju na tom poslu, ali i o njihovim privatnim životima. Dakle, da li se neko negde kompromitovao, takav ne dolazi u obzir. Ako je slučajno ušao u određene javne poslove, on se onda sklanja negde drugde. Opet to kad bi uporedili sa našom situacijom, i naravno nije naša ništa različitija od regionalne ili istočnoevropske, ali ponekad možemo pratiti da se ljudi baš kompromitovani namerno biraju da bi se tako kupila lojalnost i da bi u nekoj situaciji bili pak uz nekog drugog koji je takođe dobro kompromitovan i tako dalje i tako dalje.
Da, ovo prvo što ste pomenuli je takođe važno. Negdavno sam gledala kako velike korporacije danas kada biraju ljude za vrh, za najviše izvršne funkcije, u toku izbora intervjuišu i njihove partnerke i partnere. To je recimo novost, jer su zaključili da većina ljudi ne ispuni očekivanja koja su pred njih postavljena tim velikim poslovima, upravo zato što imaju problem u privatnom životu. Oni svi imaju spektakularne CV-eve, jeli, svi su već prošli odlične škole, bili na dobrim mestima. Ako se negde slome, slome se na tome da im partneri ne mogu da izdrže, da imaju problem sa decom koja ne mogu da se presele u druge gradove i to. Dakle, sve više vidite da ti veliki zahtevi koji se postavljaju u poslovima koji u ovom slučaju javnim, jeli, premijerskim ili visokim
političkim poslovima. Ipak bi stavila bitnu razliku između te korporacije u kojem neko mora da zaradi profit sebi i nekom drugom i javnog posla koji je novac iz budžeta, odnosno
Absolutno,
od građana.
Ali hoću da vam kažem, čak i tamo gde je reč o surovom interesu ili tržištu, jeli, oni su zaključili da im je važno da gledaju taj porodični komplet, jeli, a ne samo pojedinačnu ličnost. U slučaju
Malo da
finansiranja
spustimo
poslova od javnog novca, to je naravno još značajnije, jer vam je mnogo važnije da uspeh tih ljudi, da ti ljudi uspeju da obave ono što su obećali u izbornim kampanjama.
Da, malo samo da prošetamo našom stvarnošću i da se podsjetimo tih detalja kako to funkcioniše, da li se i gde sukobljava javni interes kad je reč o...
Ne znam, možda sad mi zvučimo abstraktno, ne samo da se bavimo danskom serijom, nego kao da se bavimo drugim svetom. Zaista drugim normalnim svetom. Ovo je, ne znam koja bi bila pristojna reč, da kažem, za stvarnost u kojoj mi živimo. To je toliko sramotno da ovde ljudi dolazak na javne funkcije smatraju prilikom da javne resurse prenose u privatne živote bez ikakve kontrole i bez ograničenja. I to zaista u ovoj seriji izgleda kao školski primer, kao jedna lekcija iz toga kako se brani javni interes kada ste izabrani na javnu funkciju i kako, jeli, noblesse oblige, vi ste izabrani na javnu funkciju i ne možete sada koristiti resurse koje imate kao nositeljka javne funkcije da svom suprugu, svojoj deci, svojim tetkama ili već ne znam kome u porodici obezbedite pristup. To je čisti klijentelizam. To u čemu mi živimo je toliko izvitoperena stvarnost da vi sad više ne znam odakle bih počela da to objašnjavam. Ko je sve prečice i ulaze do nezasluženo, jeli, korišćenja resursa, novca, kulture, obrazovanja, bilo čega. Ovde ljudi na javnim poslovima obezbeđuju svojim saradnicima ili svojim prijateljima ili svojim klijentima, ne znam koje vrste. Kao divniče među ružama bez mirisa, cvijet posebnih boja, svoja i jedinstvena. We'll be right back.
Razgovaramo i dalje o danskoj televizijskoj seriji Borgen. Naša gošća je Snježana Milivojević, profesorka na Fakultetu političkih nauka koja se bavi medijima i direktorka je Centra za istraživanje medija pri Fakultetu političkih nauka. Jedan od urednika, evo podsjetit ću, u danskoj televiziji dao je definiciju njihovog shvatanja javne televizije. Pa evo citiram. Mi moramo, kaže on, biti zabavni kao i konkurenti, ali mi imamo jedan zadatak više, da se bavimo društvenim problemima koji određuju život naših gledalaca. Temeljni sadržaj može biti bilo šta, od krimića do porodične priče, ali iznad toga uvek mora da se govori o društvu i moralu, odnosno da se promovišu pozitivne društvene vrednosti. Ja ovako decidirano nisam od nijednog urednika javne televizije nigde u Evropi pročitala ovako decidirano, jer da pače čak se i govori da je sve relativno i da je to čak problematično govoriti o nekim moralnim vrednostima u 21. veku. Dakle, evo, imamo slučaj urednika sa danske televizije da su oni o toj viziji novog televizijskog programa društveno korisnog razgovaraju već možda i više od deceniju i da je rezultat tih nekoliko televizijskih serija koje dobijaju sve nagrade i postižu, s druge strane, ako ćemo komercijalno gledati, i rekordan broj gledanosti i bivaju prodate u najrazličite evropske zemlje i Ameriku.
Da, pa niste to čuli, pogotovo niste čuli u istočnom delu kontinenta. Ovde bi vas odmah optužili da ste recidiv komunizma i kad bi to ne biste atribuirali citat, pomislio bi neko da je to neko koji je izrastao u drugačije tradicije od Danske. Ne, takve ćete visoke zahteve koje sebi postavljaju urednici televizija čuti samo na BBC-u, odnosno u britanskoj i u skandinavskim televizijama, koje imaju dugu tradiciju javnih televizija, naravno, i koje jako vode računa o svojim javnim televizijama. Njihove javne televizije su i dalje najgledanije u konkurenciji sa drugim komercijalnim televizijama. Nije čak ni važno da li su procentualno vodeće. Važno je da su gledane, važno je da imaju programsku raznovrsnost koju komercijalne televizije nemaju i važno je da vode računa o kvalitetu. Javne televizije u tom severnoatlantskom modelu, znači skandinavske i britanske, imaju obavezu, to se malo komplikovano teorijski kaže, one funkcionišu kao strukturni regulator. Znači, one postavljaju standarde komercijalnim televizijama, koje komercijalne televizije moraju da dostignu, a ne obrnuto. Mi u istočnoj Evropi, naročito u jugoistočnoj ovde, u našem okruženju i u Srbiji posebno, imamo javnu televiziju koja se trudi da kopira komercijalne televizije i koja je svoju ulogu doživljava tako, ne kao brana preteranoj komercijalizaciji i ataku komercijalnih televizija, nego koja bi jedva se uzdržava, jeli, da sve...
Mislim, to možemo razne razloge da za tome naći, a jedan od razloga može da bude i nerad. Jer ovo što on kaže, promovisati pozitivne društvene vrednosti, pretpostavlja da je u društvu između različitih javnih faktora tačno definisano šta su to pozitivne društvene vrednosti. U danskom slučaju, bar teorijski znamo da su to jednakost, prava ljudi, da, u svim oblastima i tako dalje.
Sve
da,
se
da,
slažem. Da. Ne možemo mi očekivati da se neki kao društveni konsenzus o vrednostima, jeli, reflektuje u zemlju kojih ih i nema. Dakle, činjenica je da naše televizije, ajde da ne budemo baš prestroge prema njima, rade u jednom prilično razorenom miljeu, jeli, da je ovo društvo na sve načine puca, pa sad ne može se očekivati da televizija odjednom proizvodi taj lepak koji će te krhotine povezati opet u neku jedinstvenu sliku. Ja znam da je njima teško, ali vidite šta radi naša javna televizija, pogledajte u tom, recimo, kad već govorimo o serijskom programu.
Da se malo sjetimo, eto, serijskih programa javne televizije, nekad televizije Beograd, Zagreb ili jugoslavenskih televizijskih centara, i da pogledamo barem nekih televizijskih serija javne televizije, dakle ne govorimo o privatnim televizijama, koje su finansirane svejedno da li iz budžeta ili iz pretplate građana, ali u svakom slučaju od javnog novca.
Mislim, meni je zanimljivo to što recimo na RTS, sad naj, bolje, ipak svi znamo situaciju na RTS-u, stalno optužuju za reprize. I ja ne mislim čak ni da je reč o tome da tamo nema ljudi koji bi proizveli kvalitetni program ili koji bi sad mogli da naprave serijski program. Ja nekad mislim u jednom onako potpuno izvedenom smislu da je to ta potraga za nepostojećim identitetom. Dakle, oni iznova repriziraju te serije, taj bolji život do besvesti, ne bi li stvorili neki osjećaj zajedništva koji u stvari ne postoji, ne bi li nove generacije bile socijalizovane, to je kao one lektire, znate, kao svi su pelcovani od istih bolesti, to je generacijsko uvođenje svake nove generacije u nešto što je zajednički kulturni milje, da tako kažem, ili, koga ili, ovde ili, više nema.
Ili se čak plaše, pošto je u društvu postoje najšire rečeno najmanje dve grupe različitih društvenih vrednosti i orijentacija, ako govorimo i o javnoj sferi, šta uopšte to promovisati kao društvenu vrednost, počevši od istorijske obrade određene teme pa do političke ili neke druge javne teme. Recimo, u jednom momentu su nekoliko serija pravljeno po romanima Mirjam, neki su ih ljudi percipirali kao dobre, neki su rekli to je povratak neokonzervativizmu, izmišljanje jedne tradicije koja nikada nije postojala.
Ja se potpuno slažem, zato vam i kažem, to konstantno repriziranje je kao stvaranje iluzije da mi imamo neko. Te televizije onda funkcioniše kao neko ognjište, jeli, oko koga se mi okupimo, pa slušamo te priče koje...
Kako je nekad bilo što je pouzdanije, jer nemamo ništa...
Jer ne, škola, porodice, jeli, većina institucija normalne socijalizacije to više ne radi i onda sad odjednom nekakav bolji život ili otpisani, molim se. Znači, svašta se tu dešava. Otpisani su, recimo, zanimljiv primer takođe. Vi sad... Imate krstaški rat protiv jedne ideologije i protiv čitavog nasleđa partizanskog, ajde da ne kažem komunističkog, a istovremeno tu seriju, ta serija se konstituiše kao kultna serija i neki mladi ljudi citiraju dijaloge, replike i tako dalje, jeli? Iz serije sa čijom se ideološkom potkom uopšte ne slažu. To mi je, da ne zvuči gruba paralela, kao turbo folk, jeli? Znači, spakujete jednu supstancu u jedan potpuno novi rokerski imidž. Tako i ovde. Hoćete da sačuvate otpisane, jer vam je super da tamo vi pobeđujete Nemce i da nešto pozitivno veličate iz svoje prošlosti, ali vam smeta što su to partizani, pa se onda to, ta poruka u stvari redefiniše. I imate vrlo komplikovane ishode popularne kulture.
Recimo, javne serije su bile, barem dve koje ja znam, koje referiraju na selo, selo Gori, baba se češlja, moj rođak sa sela. Dakle, u društvu u kojem praktično sve manje ima ljudi po postotku, koji uopšte žive na selu i koji žive od poljoprivrede i s tim u vezi.
Znači, kako bih rekla da to ne zvuči grubo, tale seljačkih serija, jel?
Ali retradicionalizacija, nazovemo to tako.
Koji govori o nekom izgubljenom prošlom vremenu, o nekom idealu divnog života koji je jednom postojao, jel? Koji naravno nije takav u seriji, ne verujem da se serije samo time bave. Ali uopšte, smeštati popularnu kulturu u jedan milje sa kojim sve manje populacije stvarno ima kontakta je jedna vrsta bekstva od sveta u kome živite. Druga stvar je fabrikovanje bolje prošlosti, ajde čak i ako ostavimo ideologiju po strani, što je bio očigledan pokušaj sa redizajniranjem Draže, jeli, sa novim četničkim pokretom. Sa mnogo manje vidljivom ideološkom poentom je ista stvar bila sa serijama Mirjam. Svi sad izmišljate jednu tradiciju, nekakav gloriozni Beograd 30-ih, neku finu gradsku kulturu ili u malim mestima po Srbiji ili već, ne znam, nedefinisanoj zemlji, neke žene sa šeširićima, a koje su zato uz to užasno zabrinute nad svojom nevinošću, jel? Je u stvari jedan konzervativan, malograđanski manir, jedan pokušaj da fabrikujete jednu tradiciju, jednu prošlost koja u stvari nije postojala i da se onda prema njoj odnosite kao prema činjenici.
Dobro, izgleda su i serije, ako bi mogli tako naširoko povezivati, na neki način izraz i odraz društva u kome one nastaju. Ova danska serija Borgen je proizvod jednog više decenijskog jakog socijaldemokratskog društva sa jakim institucijama. Čak i u seriji se vidi da su i sami autori negde na nekom levom centru na kojem je i premijerka. Dakle, načini pakovanja, televizijskog pakovanja, političkih poruka i odluka, povezanosti medija i politike, sve je to i u seriji, uz to što trebaju biti talentovani reditelji i scenaristi, na neki način upravo ste to pokazali, odraz društva i vremena u kome živimo. Pa bi čak mogli da postavimo pitanje da li bi i više novca moglo proizvesti veću količinu zabune ili zaista neku kvalitetnu seriju. Opet bi se vratila na ovo šta su društvene vrednosti. Ako ne postoji konsenzus oko toga šta su u nekom društvu društvene vrednosti, konsenzus akademske, političke, intelektualne javnosti, onda se to reflektuje i na sve ostalo, pa i na umetnost, koliko god to čudno zvučalo, jer u načelu umetnici su slobodni.
Ne zvuči uopšte čudno. Znate, imate onda jednu stalnu, recimo naša stalna televizijsko-politička tema, televizijsko-političko-kulturna tema je turbo folk. Naprimjer, ajde, ako nismo proizvodili serije 90-ih, kao sredina, jeli proizveli smo jednu ogromnu količinu jedne vrste popularne kulture koja je ostala zapamćena kao turbo folk, i kad pokušate da objasnite u kojoj je ona vezi sa političkim poretkom u kome je nastala ili političkim okolnostima, vama je to, kako bi rekao Sveti Avgustin, kad me pitate šta je vreme, ja znam šta je, ali mi je teško da ga definišem, kao i turbo folk. Mi svi intuitivno znamo i osjećamo da je on nekako bio vezan za kontekst u kome je nastao. Isto kao i ta danska serija. Dakle, on je jedna vrsta govora popularne kulture o sredini u kojoj nastaje. I normalno da je jedna zemlja koja se razara u ratu, proizvodi nešto što liči, jeli pod navodnicima, na ratnički šik, na jednu neobuzdanu, bahatu zabavu koju taj turbo folk predstavlja. Kao što je normalno, jeli pod navodnicima, da je jedna relativno sređena, fina sredina kakva je Danska, ne glorifikujem, jeli, nego koje ima instrumente da se sa konfliktima nosi, a ne raspada se u konfliktima, proizvede u sebi jedan takav govor u formi popularne kulture kakva je ta serija. Dakle, ona svoja društvena pitanja, kako ih mi vrišteći postavljamo kroz turbo folk, jeli, kakvi su muško-ženski odnosi, kako se mladi socijalizuju, gde izlaze, šta su standardi lepote, šta je čemu služe veliki auto, zlatni lanci, ne znam, je li već. Tako dansko društvo kroz ovu seriju postavlja pitanja s kojima se oni suočavaju, je li.
Evo, i slika medija u seriji, jedan izrazito negativan lik je bivši političar koji, nakon što je ispao iz igre u politici, uređuje tabloidne novine. I on, dakle, ne preza od ničega da im povisi tiraž. Tu se na izvestan način možemo prepoznati. Međutim, u seriji je u stvari reč o studiji ljudskog karaktera, ne samo njegovog, nego i svih ostalih, koji i u državama sa jakim i ozbiljnim institucijama ponekad skreće javni tok stvari, ali kao što ste malo pre rekli, ipak su tu institucije i ne može jedan pojedinac ili neka grupa pojedinaca iz svoje zavisti, ljubomore i osvete da usmeri stvari u svoju korist. S druge strane, kroz ovaj lik šalje se gledaocima opet jasan moralni stav i autora serije i onoga koje je, da kažem, recipijent serije, da se on jedini u čitavoj priči, i novinarstvo je daleko više problematizovano, rekla bih, u seriji nego politika. I tu ćemo naći mnogo više, pod navodnicima, negativnih likova nego što je to u politici.
Da, to jeste zanimljivo, i to ima u Evropi jedan trend, ima, nedavno je objavljena jedna serija knjiga o tome, pod uslovno rečeno radnim naslovom, šta mediji rade našoj politici. Dakle, ima taj jedan talas i u politici i u popularnom mišljenju da agresivni mediji, agresivna javnost, u stvari korumpira politiku tako što je čini prevrtljivijom, tako što u nju unosi prakse koje nisu bile vezane za politiku, koja je navodno više okrenuta javnosti. S druge strane, ja mislim da je to jedna, kako bih rekla, popularna reakcija na snažan talas komercijalizacije koji je u stvari izrodio tabloide. Sva evropske kulture mnogo više pate, jeli, ili mnogo se teže nose sa tabloidnim medijima nego američke, zato što je tamo tradicija komercijalizma druga, duga i drugačija. I dosta evropskih sredina ima problem sa tabloidima. E sad, pričali smo o institucijama i čak i u oblasti medija, te javne televizije. Mediji sa dugom tradicijom i respektabilni mediji su u stvari jedina i prava brana oštroj tabloidizaciji. I vi, recimo, vidite u jednoj Francuskoj, nema tabloida ili takvih sadržaja kakvih imate u nekim drugim sredinama. Britanija ima, ali je opet njihov kontekst malo drugačiji. Centralna Evropa, Severna Evropa isto nema agresivne i surove tabloide kakve znamo iz američkog konteksta. I onda se pitate kako se to desilo da u ovom delu kontinenta u kome mi živimo, koji ima najmanje iskustva, ima na krhke tradicije slobode štampe, jedva može da sastavi neki kontinuitet društvenog nastojanja da se sloboda štampe brani, odjednom tako bujaju tabloidi. To jeste s jedne strane bila reakcija na jedan zatvoreni kontekst pre pada Berlinskog zida. Mnoga od ovih društava Istočne Evrope nisu imala iskustva sa slobodom štampe i prva reakcija je bila ta neobuzdana pojava svega i svačega u javnosti. Ali mislim da je u našoj sredini to bio odraz te stvarno društvene razorenosti i tog užasnog rata u kome je došlo do neopisivih spojeva, tog ilegalnog novca, pranja novca iz ratnih operacija, veze politike i kriminala. Koje je onda medije u sredini u kojoj nema zaštićene slobode štampe, u kojoj nema institucija koje bi branile i medije i javnost, medije pretvorila u svoj instrument i najsurovije ih upotrebila za političke obračune. Političke i policijske obračune.
I čini mi se da će to opstati vrlo dugo, sve dok zaista ozbiljno ne zažive institucije, u prvom redu sudske, ali i mnoge druge. A to je možda i osnovna razlika između, ajde da sad upotrebimo u ovom slučaju televizijsku seriju Borgen i serija na našem javnom servisu, a to je da ova tretira problem odnosa pojedinca i institucija koji u svakom momentu može biti obuzdan institucionalno, bilo da radi dobro ili loše, a u našem slučaju serije se sve tretiraju po kumovsko-burazerskim i prijateljskim odnosima. Institucija je u stvari uvek tu kao neko protiv koga se bori ili neko ko je lako izašao uz pomoć opet svojih veza sa ovom ili onom institucijom.
Znači, ispašće na kraju da ipak televizija ogledalo stvarnosti.
U izvesnom smislu.
Da, znate kako te medijske teorije koje kažu nema televizije, mediji nisu gledalo stvarnosti, te teorije refleksije nisu su prilično pojednostavljeno čitanje, ali ona jeste u jednom izvedenijem smislu jedno gledalo podignuto pred jednu stvarnost i utoliko što ne mogu da zamislim da haotično zbunjeno, dezorijentisano društvo, ako baš tako mogu da govorim o društvu, proizvede pod navodnicima kvalitetnu, pa čak ni popularnu kulturu i obrnuto. Da sređene društva u kojima postoji visok respekt za institucije koje obezbeđuju zajedništvo, onda proizvodi jednu razularenu kulturu u kojoj nema standarda, nema ni estetskih, ni moralnih, ni bilo kojih ljudskih. I da je popularna kultura u stvari popularni način na koji društvo samo sebi govori. Moje sreće teško suzu pušta i pupa sa svjetskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne svijetim.
Dakle, pogledajte ako niste dansku televizijsku seriju Borgen. O njoj smo danas razgovarali sa profesorkom Snježanom Milivojević. Pozdravlja vas Igor Dragićević i Marijana Radulović.